Ongi etorriak Gamerauntzia irratzaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen Naiz Irratiko espazioa.
Atzaldeon eta ongi etorri Naiz Irratian eta Naiz Irratiaren eskutik egiten dan Gamerauntzia irratzaiora. Bideojokoen munduko gaurkotasuna landuko dugu, bai nazioartekoa eta bai lokala. Bi astetik behin, ostegunean, seitzerdietan Twitchen zuzenian egongo ga eta urrengo asteartean, zazpiretan Naiz Irratian. Eskuragarri izango dituzue, behin ematen dala, podcasta eta baita bideoa baita. Gaurko saioa berezia izango da, gogoratuko duzue, edo jakingo duzue, esan ginoan bezala aurreko saioan, eirua izan dala, joan zan astean, eta azkenian da munduko bideojoko azokarik handiena. Orduan, 2020an etzan egon, eta 2021an ba, egon da, eta hau komentatuko dugu gaurkoan. Ez da ritzekoa, ez? Olako buma eukitzia, ze, bueno, egon da falta izan da norbait, ez? Hori komentatuko dugu, baina bertan egoten die munduko enpresarik handienak, ez? Bideojoko gintzan. Bai, Xbox, Nintendo, Ubisoft, Square Enix, Devolver Digital, eta gehiago, ikusiko dugu. Orduan, bertan erakutsitako eta bertan gertatutakoei buruz hitz egingo dugu gaurkoan, eta horretarako, nola ez, hemen dauzkogu gonbidatu bereziak, Lander Unzueta gure kasetari, gidoilari eta aditua, eta baita aritze gure aditu eta jokalari ero streamerra, ez? Eta, bueno, ongi etorri, egunon, berriz.
Aupa, bai, bai, bai.
Egunon, atzaldeon.
Atzaldeon.
Eta, noski, gurekin dago, Gari Larrañaga, gure teknikaria, ba, ezinbesteko realizazio lan saiak egiten. Ondo, tana ondo, ez? Azteko gogoakin.
Bai, ni desita nao, ez? Gorkoan ikusapide, kus.
Ba, nahi bozio, besteri barik, nahi zartu dute... Ja, txarrera moten dutzat eiruari, eta nahi duzu benean aztenga.
Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan.
Bale, ba...
Bai, Summer Game Festi buruz ez, hitz egingo duzku Landerrek.
Horize da, igual hau apurbetalako aurkezpen berezitxu izin zan, ze esan eiruen barruen pasez, hau da Geoff Keighley kasetari, bideojokoen kasetari famosoak etxen da ben... balako egitaldi berezitxu bet, uda osoan zier zabaltzen dana, pasan urti nolan izen zen, eiruari bapurruete honeke, bafaltan egon zalez, baberak itxibane utxune hori bete gurien sortu duan Summer Game Fest hau, aurtoen beholako izango da, uda osoan zierre luzetuko da, baina eiru aurretik beholako aurkezpen antibete ukiban ez, horret erdiko iraupenagaz. Eta, bo, bertan, joku pila egon ziren egiz izan, gehitzenak ez dugun merezi bez aipatziek. Hemen zalantzan egon ginen jarraitxu edo ez azkenengo momentura arte, azkenen esetxera baki egin duen eta eskerrak ze ordu terdi zen, ba, gauza pare bat dauz bakarriko lan nabarmentzeko. Baina, bueno, horrek aipatziek egiz izan merezi dugu, orduan ba, eurek asasiko gara. Lehenengo egiz izan, Gearboxen Borderlands saga saguneko ba, tal barrize, kasunetan spin-off bat da, ez da laugarrena, ze azkenengo oine urte bete edo argitaratu zen Borderlands 0. Oingo kasuen da Tiny Tina's Wonderlands, holako bari izan dugu moduen spin-off bat, erdiaroko fantasiasko girotxi egaz, ez dakitxe zuek Damian aritxe ezagutzen duzuen.
Nik Tiny Tina's ez. Borderlands bera bai, ez? Baina orduan saltua oso atzera doia da. Torkizun posapokaliptiko batetik, ez? Erdiarora, bai. Olako zerbait?
Bai, ze Borderlandsen bigarren jokuen, egon zan olako DLC berezitxu bet, zala bebai personaje barri negaz, Tina honegaz. Eta zan, ba hori, ba, Dungeons and Dragonsen olako girotxe bategaz, ez? Berazan Dungeon Masterra, ez? Eta gute zan, ba, purrete jokuek gidatzen, ez? Narratibik gidatzen, da hortik, ba, hainbat geuza batzatzen ziren, baina hori, olako etorkizunezko girotxe barik, ba, bebai erdiarosko fantasiz izan, ez?
Lander, nik hemen zalantza bat.
Bai.
Karo, Borderlands izan da tiruen joku bat. Oda, beti armak eta bai. Eskopetak eta metraietak tolakuekin. Nola pasatzen duzu hori fantasiasko mundu batera? Pentsatzen dut arkoak eta ez dela gauza berdin izango, ez? Geziekin eta ibiltzia ez da nire ustez parekua. Ez dakit nola egingo da, ben? Magiakin edo...
ESPN askurik zehaztu egiz izan, hasi ziren horrezaten, ba, oso desberdin izango zala, saga, jatorrezko sagatik, ez da, baina gero apurbete detailek aziren emoten, bai ikuste zan, ba, Borderlands bat izango dala. Orduen, armak eta hori, ba, egiz izan ez dakigu, imaginita hot bai aldatuko izela, ba, espatatara, edo arkuetara, beti, ez da, fantasizko gauzakaz, ba, euren zerak ingo da esgoitzi bera, zehazken batien hau da jokubet, hori tamienek ezen dabeen, azta, eskopetak, pistolak eta bestik dauz, baina ez dire normalak. Teko zuz, ba, edo zein izorak eri, mila tiro goten da bezen geuzak, orduen, ba, imagitut hortik tiretuko da bela apurbet, ez? Uh-huh. Fantasiasko zera hori inoko geizago zabaldute. Eta ia, ba, ikusko gu, azken batin erakutsi da bina olako trailerre sinematiko txubet izen da, da gitxi geizago. Baina, 2008 bizen urtengo da, hori badakigu, baina ez dakigu ze plataformatan.
Uh-huh. Ezateko igual, trailerran bukaren ikusten dela, zea, disparo batzuk arma zela, baina, bueno, ez dakiu ze puntutan jo armak mantenduko dituzten. Eta gero, bueno, estilo artistiko antzekoa da, ez? Cel shading horrez baliatuz, Borderlandsetan iten duten bezala. Eta komentatu dutea, estilo berdineko jolaz izango da, nahi da, genero berdinekoa, edo...
Bai, azikiran hori izan bien apurbete aldetun gozirela, baina gero ikusten da bardine izango dela, oso antzekoa gitzien ez.
Bueno, ba, 2022, ez? Ikusiko dugu, oin, bueno, batez ere Lander eta Aritzek, ez? Dark Souls eta estilo hortako jokuak zuek jolastu dituzue asko, Elden Ring, ze espero duzu, ez? Igual batzuntzako, eiru honetako, ez dakit, deskubrimentu, ero, ez? Erakusketa onena, ez?
Niretzako pentset bai, izen da... Handizena, ganera jo, ari, ez da apurrute harin jau aurkezpenen aurretik egon ziren hor zurrumurrutxuek urtenengo zala, bai, yes, eta azkenen momentu hori hau izan Summer Game Festeko aurkezpeneko azken momentuko trailerra ez. Eta buf, ba, bi urte berandu hau, oin bi urte iragarri izan lehenengo bidarrez, eta usto, zehazki bi urte bihar zen dauzela barriro trailerra gartzeko, kasu honetan gameplay zegaz, ze harin jauko nik izu gendune bakarrik zinematikoa zan.
Hori, ja.
Eta, bueno, ba, ikusi dugu, bueno, nik petxetan eban nolako fantasia aldetik zora hau bizengo zela, edo ikuste zan horri lehenko trailer horretan, ba, beste era bateko personajik, igual, ba, Japonietik izago hartun dez, dakitz, baina ikusi gu hemen gameplay trailer barri honetan, Dark Souls bat dela, gutxi gara, ba, Berserken, zera estilo artistikoa ba, horri ikusten da ez, ba, nolako fantasi june topera, eta ba, kasu honetan ba, lore barriaz, gidoi barri bategaz, ja hasta Dark Souls atxin izten dabe, nik hori eskartzen dutela. Segize da Dark Soulsen historize hiru jokuetan, boa, ja estiretan juntzala, eta zuzer barriaz falta motetan dala, ez da. Kasu honetan, George R. R. Martin da gidoi larize, hau da, Juego Tronos eta ba, olako liburuen idazli dana, orduen, ba, alde horretetik salto handiz espero da, ez?
Ba, seguramente ritmo ona eukiko dau eta giro politxak. Pentsatzen dut, Zatu, gidoilari ona dalako. Bera originalki zan telebistako gidoilaria zan. Mm-hmm. Odan, pentsatzen dut jakingo dela adaptatzen baita.
Bai, bi aspektu hortatik, From Software ondo zautzen dugu, eta George R. R. Martin bai. Horrek nahi segurtasuna ematen dit. Bildur pixkatagian jolaz honetan ematen didana da aurreko Dark Souls jolazetan zaleata izanik mundu irekia. Ea mundu irekia ondo implementatuko duten, edo ondo geratuko zain jolaz estilo honei mekanika, edo esan dezak mundu irekia dan ezaugarri hau, eta bueno, ikusi beharko da mundu irekiare nola geratzen den, ze batzutan mundu irekiak egiten dituzte eta gauzaz beterik daude, eta beste batzutan mundu irekiak oso utzak sentitzen dira. Eta penat izango litzateke Dark Souls batean beti daola utz sentzazio horik ez daukasuna, iskina akoitzen zerbait dagoena, ba, sentzazio hori izango zenuke. Orduan, pixka beldurra nahi behintzat horrek ematen dit. Baina bai, itxuraz behintzat, oso itxura hona duka.
Gero, aurkezpen anostien apurbete, Hidetaka Miyazaki zuzendari zibiltzen azaltzen, ez? Zelako izango dan, ba, zetasun gitxi emonda. Ta bueno, horren mundu irekizen asuntuan inguruen, hori, bai izango da mundu irekize, baina egongo da olako zei ba, gune handiten banatutez, eta hortik, ba, gero beran ziegak, bere gotorlekuek, olako, edo, zoru nik imeagin datut, bai egongo dela mundu antibet, baina gero leku bako zeraltzerakoan, ez, ba, betiko egitura hori jarraitzuko da, bela, ba, leku osatu hauek, linal hauek esango gu, ez linalak zertan, baina.
Bai, gidatzeko sistemaren batekiko da, bela.
A ber, Dark Souls bat are, era batean mundu irekia da, bakarrik gertatzen dena da, zuk asmatu erdezu, hasieran nondik komertzean, ze toki bide bat hartzen mazu, ikustezu maia zailegia dela, eta bakizu handik ez dela, orduan.
Bai, hori, hori da justo esan da bena milazak egapur bete ezta. Edo, edo zeleku talatzen laguna zikratik, baina saltasunara arabera bai ikusko zule, ametik ezta, buelta.
Bai, igual hor, Dark Souls iruan egin zuten nire ustetan zat linealeena. Oda, bai. Dark Souls iruan oso garbi zion nundi junbertzen nun, hau da, bide bat bezala zan.
Bai, barkatu mostia, eh? Baina igual egin beharko dugu berezi bat, monografiko bat edo Dark Soulsena, ze hemen mamila dago eta gainera asko bai. Dakizue. Baina igual,
igual esango, hori ez da, argitaratxe dati dekola, importantia.
Hori da, eta...
urteko urtarriak 21 urtengo da, PC, PS Bost, PS Lau, Xbox Series eta Xbox One erako. Asko pentsi baina harina, orduen ja laster eukiko hor, eldarren.
Vale. Orduan, bizkor, pasauko ga Ubisoften aurkezpenera, hau bai botagin nuala hemen gamera untxian.
Bai.
Eta, bueno, hemen bai, hasiera monzotzala ofizialki eiruari.
Bai, eta flojo, hasiera flojo izan.
Orduan, bai, ustekabekoren bat egon zan, baina filtrazio batzuk egon ziren, eta bueno, beti gertatzen den gauza batzuk. Orduan, ikusiko dugu aukeratu ditugun jokuak, eta bizkor jarretxuko dugu, bale? Hola, eiru guztia komentatzera iristen garen ikusiko dugu.
Ba, lehenengo lan ba, aurkezpenik edo iragarpenik garrantzitsuna esango guztizala, Avatar filmen filmetan oinarrituko joku barriz ez, Avatar Frontiers of Pandora deitzen da. Eta ba kriston ezusteko ez izan, ezken nun espero honetan oinarrituko joku bet ikustie. Ganera Massive Entertainment garatzaileena da, hau da, honek da bize arduratzen bebai Star Warsen jokuetaz. Orduen ba ikusten dugu Ubisoft gitzienez holako ba filmen esperientzietan ba topera doala, ez? Eta nik enean, espero oin urte gitsi bat zu gitsien ez. Ze beti ukidea zeuren saga sagunek. Eta, joe, beste zera batzik tritzen da bizela ikusten da. Lehen pertsonako aventuri izango dela esan dabe, bakarrik ikusi gendun trailerra sinematikoa esan, orduen ez dakigu ondo jostagarritasun eslakoa izango dan, baina hori, lehen pertsonako aventuria, Pandora planeta gonga bertan, zelan ez, Avatarreko ba, planeta exotiko hori ez. Eta berta, ba, esploreti tokiko da, nabi arrasako ba, astralurtar horren kontrola hartun da. Eta gitxi gehi zago egiz izan.
Bai, nik galdera bate honen inguruan. Segatik oin, segatik etaratzen dabe, horren beste urteren ostian, Avatarri buruzko joko bat, ez? O, bai. Pelikula gehiago datoz.
Nik ez dugu bertu, pentsatzen abata guzti zilda zegoen zaga bazala. Bai. Ta...
Edo, arraru bada, ez? Artzea pelikula baten, ez...
Vale. Gari que esaten dugu beste hiru pelikula datoz.
Hori da. Ez, entzun da neukan, esaten dut. Eta momentua da, ze normalian pelikulak ateratzen die eta batera ateratzen da jokua. Edo benetan pelikulak irtengo die, lehenengo pelikula irtengo da Frontiers of Pandora hau agertzen danean, ez?
Izan lehizke. Bueno,
igual 2022an, irtetzen baldin bada PC, PS Bost, Xbox Series eta Google Stadia eta Amazon Lunarako, esatia nahiko da, 2022an izango dugula bat arren pelikula lehengo zatia.
Izala izke, tiroi komertziala aprotxatuz normalean, oiko izatea bati bat, oiek, ez? Jolaza eta bideo jokoa berdin izaten den.
Pelikula, ez, anuntziatu barik, eta ia jolaza anuntziatia. Hori, pixka eta herreroen jatu.
Bai, oza, bera filmi aspalditzi dago iragarritxe, ez? Gero ia luzetu indala, bera grabazinioa da hori, bebai. Eta ez dakik duen usurtengoan uste, nik ez dut uste da, benek izan da, orduan, bai, ikusko go. Vale. Zelan lotuko da bezan bizek, ez?
Vale. Eta urrengo jokua?
Urrengo jokue Ubisoftena, hau justo aurkezpen aurretik ja filtrein zan, gana Nintendo eskutik, justo horiek ez da bezala olako akatzak etxen normalien, ez? Baina, da Mario Plus Rabbids, Sparks of Hope, eta da oin urte batzuk, zutxerako urte zan Mario Plus Rabbids bai, Kingdom Battle jokuen jarraipena, ez da? Hau da, izan Mario txako olako joku bereziz esango go. Ze hartzen dugu XCOM sagan ba, mekanikak, ez? Estrategia da, txandaka, orduen, ba igual ba, Marion Saliek ez dakit geizen gozatuko dagoen joku badan, ez? Baina egiz izan itxuro nadeko, kriston itxubideko, atal grafikoa ikustekoa da, ze Ubisoftek ez da otxute gauzen dago izotzen eskutik, ez? Olako, ba, Marion estetikea hori mantentzen dugu, ez? Da, ikusten da lan hona da bizela etxen zetsu horretan. Apurbete barretxasunek ikusi dire, ze harinaukoan egote ziren balako arenak edo, ez da, borrokaleko moduen zultze zinen leku batera mapa ireki baten, eta bertan, ba, borroki jazte zan, da hortik, hori, hori amaitxu, da beste leku batera, ez? Hemen kasunetan ikusten da balako RPG rollo handizia gaudekola, ba, sozela ebiltzen bertatik, urte da txule txaibet, ikutxerakoan, ba, borroki jazten da. Orduan, bueno, hori justo harinauko joko kejatako gazan, da ikusten da, ba, konpondu gurin da bizela. Eta oso itxura nola dekola esan bidot. Niri joku honetako, oza, roi honetako jokuek asko guzti datez, eta eskertzeko da jarraitxi holan, ez da?
Bai. Bai, itxura hona da. Eta hain bat, lehenengoak ez zitu eukizun, beraz, pentsatzen dut. Hau ere, jendeak ondu hartuko daula.
Beni izen da, aurto honez egoti, harineko gazpazesan moduko aurkezpena, ze justo, egon zan, lehenengo biherz aurkeztu zanian aukin don batel, Ubisofteko, bueno, garatzaile, ono, saunen sortzaile egon zan publikoan artin aurkezpenien Miyamoto urtezan, segiru Miyamoto urtezan berari izkarrak emoten, ba, oso, oso politxiz izan egiz izan. Eta peni da, oingo honetan, ba, segoti antzeko txetik ez da.
Bai. Bai. Bai, ne, honek, jokuak, beti bastante gustatzen gat, eta ezagutzen ditutenak oso ilunak izaten die. Ba, ez? Mutant, Year Zero, edo batzu dare, Tulun oinarrituta, ez? Lovecraften oinarrituta, beste batzu dare Shadowrun, eta dana dio soilunak, eta honek ematen dutza, ez? Joku iguala, baina beste guztiz, beste eszenario, eta beste bai. Beste kolore batekin, beste bai, beste, ez da, suabi, bai. Suabe tasun batekin, ero
Nintendo en kolore.
Bai, humien dako ero be, jolasgarri izan dekela, ez da, diferentia. Eta gero nik eratzen naiz, ez da, gizue, baina Raiders Republic, Republic, hau, ba, danetariko mendiko kirolak, bizikletak, windsuit, eta holako joko, bueno, joko ero karrera pilo bat botatzeko aukera ematen daben joko bat, niri itxuraz oso itxura hartu notzan, eta divertigarri izan lehik, ez da hori guztau jaten, ez da ez da IP gigante bat, itxura danez, baina
ez eta moten aburru eta harinako estip horren snowboardan eta windsuiten bebai joku esana horren jarraipen moduko bat dela, ez da, ja kirolak izuz hartun da. Ba, itxura nadeko bai.
Estepsen negutako jolaza bakarrik, elurretakoak, eta honek hartzitu mendiko globalak guztia. Eta
kompetizioa ibe emoten dago, emoten dutela beste zentzu bat, ez?
Bai.
Fall Guys igual estilora, eliminatoriak, ero, badago laukera bat, or, bueno, komentatze zeben, ez? Batzuk txatian, igon ginean ikusten.
Bai.
Eta igual, espagatu, ondo pentsatzen bajatu, ero, zerbait espagatu geratzen, pasoko gaurren gora?
Bai, ze Ubisoftek gauza handirik etzuen orkestu horretatik aparte.
Egizan, eiru azteko nahiko tristiz esan orlan bai. Aztien. Baina, bueno.
Eta justo horren ostian, Devolver Digital.
Bai.
Zer dukuzu esateko?
Bueno, aurkezpena polita izan zen, Devolver Digitale beti egiten du oso entretenigarriak ikusteko, baina antzematen zen baita ere, hemen pandemiaren arazoak afektatu zula, eta atzitun hainbeste jolaz aurkeztu. Alare, aurkeztu zitun jolazan nahiko interesanteak izan zian, eta adibidez, aurkeztu zuten lehenengoa, bueno, Devolveren konferentzia zizena, Shadow Warrior iru izan zen, bueno, antzekotasun bat egitatik Doomen jolazan estilo hori, ez? Shooter oso frenetikoa, oso abiaura azkarra, diabruak edo mostroak...
Zu komentatu zinuan, ez, Aritz? Doom, Quake, Unreal Tournament...
Bai, holakoa, dana nazta.
Bai.
Egia, esan, agian gehiena Doomen antza dauka.
Bai.
Habilitateak eta gertutik atakatze hori, mele ibiltzea, agian honek igual mugikortasun pixka gehiago dauka, dum, baino, zehalako tirolina o gantxo moduko batekin mugitu zaitezketa. Baina, bueno, dum estiloko jolazak gustatzen zaizkion entzat, ba, bueno, beste aukera bat, ondo dago, itxura ona dauka,
bai.
Grafikoki polita da, indi, o, bueno, ez bintze triple A taldeatekin izateko, eta, bueno, ikusi beharko da.
Japurut, penien mozten harinoko jokuko mekanikatatik urruntzi, ez da, ze harinoko ez izan Doomen estilora barik olako proseduralki sortutako estenarizoak ziren, kooperatibo asko, hamen dori dena alboratu indabe, da ja Doom baten bihurtu dabe, asko guztiatela be, bai. Baina penien mozten harinokotik urruntzik.
Bai. Ta bueno, gero igual komentatzeko aurkeztu zanbait ere Trek to Yomi. Zala, Japon feudaleko alako ninja baten, o samurai baten aventura, bi dimentsiotan, plataforma estilora ematen zuen baita ere. Eta oso ondo zehon, zuri beltzean zehon, artistikoki oso begitik bentsat asko erakartzen zintuna zen. Gero ikusi beharko da gameplaya eta nola dan, baina, bueno, itxura honaz daukan.
Niri bentsat trailerra pila guztiaten, eh? Osa, holako ba, sorpresa edo artien, osa, espero nazan jokuen artien, honek pila erakarrizten.
Bai.
Bai, estetika dauka oso zainduta. Oso
Hori ez da lan apurbete entzuliek imaginitako ba, Akira Kurosawan filmak gogorak hartzen duz, eh? Zuri beltzien da samurai zen rollo horregaz, katanak azkoterakoan odola urtetik ez da, rollo guzti hori, ba...
Bai, guzti. Zazpi samurai edo Seppuku, ez da benak ikusi, bi pelikula oso gomenda garriak, benetan, eta bai, guztiz atmosfera hori izotzen dago.
Bai, eta igual pixa dau bila jola zauk izan zian gehien erakarri zutena, beste atzuk erakutsi zituzten, roguelike bat erakutsi zuten bele batekin jokatzen zen una.
Bai, Death Store dut esan hori. Bai, asko gozirean, niri egiz izan gehizenak pila guztiak esan, eh? Igual, ez dekulako enpolerik amendanak komentatzen.
Bai, Serenak, Devolverreko aurkezpena merezi da, ikusti aurkezpenak, eta gero, Seren trailer be ikustia, ze benetan jokoak kistuan adie, gero, zure estilokoak baldin badie edo ez, hori ikusiko da, baina nire pentsau jaten aukeratu zitzuela joko batzuk nahiko xumiak zentzu batian, ez? Igual esaten duzu, ba, isometrikoa, igual grafikoki, ez da gizu, ez da ikusten iru, ba, triple A baten potentzia, ba, ez da gizu, netza ziren jokuak oso oso ondo zainduta, oso ondo aukeratuta, eta, ba, hor, boss sei bat joku edo, igual.
Bai, hola ziren, sei ziren edo, bai.
Bai, eta oso gustora, nik bentsat esanen, joe.
Bai,
ez dut zelako espero, ez? Beste gauza, baina ez da gitu.
Esan aritz.
Eta gero igual aipatzeko hori, ez? Nola ibili zuten, oin nola modan dagon, dana paseak, urteko paseak, eta, bueno, hor txantxat ibili zuten, behaie Max Pass Ultra ez dakize garatu behar zutela. Tero behitare aurkezpenan bideoan NFT-a, oin modan dagon hori, bueno, saltzen jarri behar zutela horri aldean, eta albistea ondalaz dakit egun pare bat edo zabaldu zen norbaiten $1,000 pagatu ditula NFT hori erosteko.
VHS-ean grabatuta aurkezpena.
VHS-ean grabatuta aurkezpena egin zana. Bueno, meme bezala atera zuten eta bueno, norbait meme hori ordainduna onda, beraz.
Bai, bai. Zerazan, Max Pass
Max
Pass Premium.
Gero uste ultra ez dakiz eza.
Bai, kanera sartze zara guekunera eta izena moterakoan edo arpiditza horretan sartu guren, segitu zara ditxu. Bai, izkerrik asko, oza, ez teko zo aukerarik ez zerritxeko, ez? Orduen, ba, nahiko broma ba, landu izizan, izizan.
Bai, eta bueno, gero zeukala sarkasmo eta aritzek esan da bezala, kistanetako puiak botatze sotzen industriai eta ez da nik hartzen du, baina kruntxan eta olako gero igual momentuan zaila da hartzia, ze dare gauza pillo bat, bideoan, denbora guztia, baina gero igual azte zaik usten kontuz eta asmatzen dituzu gauza batzuk. Bueno, eta ondo pentsatzen maldin bat jatzu, ba, nire ustez bentsat gehien itxaron genuen aurkezpena.
Bai, plato forte azan daitegena, ez?
Eta Bethesda, ze Bethesda erosi zeban Xboxek, orduan aurten batera etorri di, ez da?
Bai,
nik uste dute iruruntxako ez da, egizien espero gendune, eta nire ustez betein ban be bai, kontuten eukin jeba zelako goran gauzen, da zelako urte berez izan, eta eskertxeko da Xbox amen tope datorri izena, beste batzuk igual, ba, geusak gordetan ebi izen bitxartien edo oinoko, ez dako prest itxaron nengugu, baina Xbox topera urte izan, eta joku pila erakutsi bizan, amen saiorako prestatuten gidoien asko etxibersen daskampoan, ze horren beste egon ziren, ba, imposibili izan dela dana batera sartzi ez.
Bai, lora eta mar minutu ontzian, konferentzia, jolatzen erakutsi, hau da, txapa gutxi sartzen zuten, eta jolaz pila erakutsi zituzten, erritmo oso ona. Nik ez nota izugarri hon bat jartzeko aurkezpen honi, izan zitzaidan bombazo bat egotea. Baina, ikusi dintze urtetan gauden eta gauza nola dauden, eta hiru hau nolakoa izan zan, ze hori ere ikusi arrezu, aurkariak edo konpetentziak eta zeiten du, nire ustez oso aurkezpen ona izan zan.
Baina nik esagoneke hori, eh? Osea, bai, dauen egoeri kontuten hartu behar data dena, baina alan dabe, osea, urte normal bat izango basan be, antzeko bai. Aurkezpen no, batean, ondo, osea, ondo, ondo, basan, eh?
Bai, bai. Horreti dauka igual meritu bikoitza. Baina, bueno, bombazoa agertu, bombazoa teon bazan, ba, betezdakin Elder Scrolls, Sheia adibidez, esatet hori, ze hainbeste esperotako jolas bat izanik, ba, mar bateko nota izango zan. Gainera kontutan hartuta pandemia egoera eta txipen eskazia dago, no? Beraz.
Bai. Azkenean da, espero dien sorpresak egotia.
Hoi da.
Eustez hori da eiruko klabia. Piskat espero dozuna, baina igual ez. Eta urtean hori agertzen danean, ba, jausten da, gaztelua jausten da, ez?
Hori da, hori da.
Ez da git, azteko, agian, lehengo erakutsi zebena, Starfield. Nola Skyrim, bueno, Skyrim, Elder Scrolls etzeben erakutsi, vale, Starfieldekin aztia, komentatzen.
Bai, ba, justo lehenko joku izan erakutsi bena, aurkezpena hasi da segitzen Todd Howard ospetsua agertu zen, ez? Ia, tanok, itxauten egon ginen ian osa agertuko zen, da hasi da segitzen jarraitzen ikusi behitun. Eta, hau da, Bethesda Game Studios, hau da, Elder Scrollsen ba, arduradunen joku barriz ez, oin bi urte iragarri lehenengo biderrez. Eta barretxasun asko, oza, asko erakutsi ezpien arren, gero atxetik, ba, guz asko ziren ez. Ze ikusi gendu nizizala trailer sinematikoa, baina in-game, oza, hau da, jokuko ba, elementuak erabilitzez. Eta horren atxien dau, Creation Engine bi motografiko barriz erabiliko dabela. Hau da, honetan urtetan, atan, Skyrim, Oblivion eta honetan aketxeko erabila motografikoan bertsinio barrez ez, eta ja horrek asko suposatzen dugu. Por fin...
Salto bat izanek, ez?
Bai, betez dahi aspalditik izkatzez itzain motografiko berria estrenatzeko, ze, ja, azke aurrekoa limitea basatuta zegoen eman zezakena. Eta, bueno, bai, trailer bat izan zen, ez zan gauzan dirik erakutzi, ez informaziorik emane. Igual,
aipatzen da,
kuriositate moduan, tekstu bat azaltzen da zean, nabe barruan, esaten duna ba, materialez gutxi jo dabiltzala, eta izena basko ipintzen dio. Eta, ez da, nahi bintzat atentzioa mantzin, basko hori agertzea.
Ja, guretzat detaile.
Bai, horretik.
Bueno, bueno. Ez da gite, 2022ko azaroan amaikarako, azaroan amaika izan zen Skyrim 2011an egiten zen eguna, ez da gite hor dagoen kinu bat, emoten dago baietz, eta Xboxerako irtengo da lehengo kontsolan, eta baita PCerako, Game Passian egongo dala.
Bueno, eta, bai, lehengo eta esklusiba moduen, prinsipioz, hori aipatu
dira, bai. Bai, igual joango ga, bizkortzuko komentatzen, espajatzen inporta?
Bai. Bai.
Danera bueno, llegatzeko.
Gero Stalker bi Heart of Chernobyl aurkeztu zen, lehenagotik anuntziatuta zeon jolas hau garatzen ari ziela, baina lehenengo trailera doengo gameplay erakutsi zen. Bueno, ni aluzinatuta geratu nintzen, ze ez da estudio handia Stalkerran egilena, eta grafikoki ikusi zen jolas bat, ba, ez dakit nik inoiz ikusietan jolas bat grafikoki hain ondo dagona. Orduan,
pasada da. Bai,
trailerra ikusteko modukoa da. Ez dakigu downgrade bat egongoan, baina behaik esan zuten ipintzen du jolas beharko irudia diala, orduan ez dakigu nola egin duten, ze motor grafikokin egin duten, hori ez dakit izan da dagoen.
Zor ustez.
Unreal Engineen orain berrikuntzak agian nahi da aprobetsatzen, ze Unreal Engine bostak erakutsi du potentzia asko beharrik gabe kriston emaitzonak lortu egitezkela, orduan ez dakit. Baina, bueno, atentzio matzezun, Stalker jolasak gustatu zaizkion jendearen zat, ba, bueno.
Ibilita zarete, Stalkerren?
Ni bai aportxu bet.
Ni ibilita ez, baina ikusita pixkat bai.
Pero igual zelako rollo adekoguna salduko goiz, hola nari nari. Jokuek izin buru dinen moduen bat Txernobilen girotzen da, fantasizko apurrete elementuk sartun da. Eta bertan, ba, olako anomali, raro, batzuk dauz, jentiek, jentiek erakarri zin dabenak, ez? Bai, anomali, arriskutxok izin arren, altxorrak egon lehik ez, apurbete rollo mistekoa gaz, eta orduan horren inguruen, ba, jenti edoa bertara, altxorra horren bilez.
Bai.
Eta ikusten dugu, ba, radiazinoa, mostrora gara sortik, apurbete falauten esango gu, holan, gaur eguneko
falauten rollo. 2007ko izateko kristanetako ez dakit, dauka trasfondo asko dauka, ez? Ba, joan zeinke detaile asko ikusten, esplorazioa eta oso oso ondo dago. Eta pixka landarrek esaten da mesa, dauka postapokalipsi hori bebai, ez? Ba, arnean, azkenean zona hori dalako ba, guztiz errebentauta dagoen zona bat, dauka bildur puntu bat moten dau jokuak, ez? Bakarra
dira. Nekoa, nekoa.
Eta dago oinarrituta Andrei Tarkovskin Stalker 1989ko pelikulan eta pelikula hau dago kontsideratuta bueno zinemagintzako pelikula onenetariko bat bezala, ba bentzat hainbat lista famatuk 50 onenen artean tasatzen da. Orduan igual ba kuriositatea daukana be ikusi leike eta lehengoa merezi dau probatzia.
Bai.
Eta, bueno, komentu bai, argitaratxe dati ekola, ez?
Bai, bai, bai.
Hainbeste joku
ikus.
Hori da, hainbeste joku ikus aurtoan bari, izaten binak, 2002 edo databarik, ba, kasu honetan urtengo da, apiriak pogote sortzi, datorren urtien, PC eta Xbox Series erako kasu honetan.
Eta raroa, igual, esatea, PlayStation erako ez dutela anuntziatu, eta hori dela Microsoften estudio bat edo, orduan. Kurioso izan da, hori.
Bai. Ba, nitzako ez ustetako bat, zabantzari parik, eiruko...
Oso, oso, itxura gana, eta... Bai, bai.
Eta, bueno, gero igual... aurkeztu zutena, lehenagotik aurreko astean, gizkiz banao, aurkeztu azegon trailerra, baina, bueno, lehenengo gameplaya erakutzi zuten multiplayerrekoa, bueno, multiplayerrekoa, single playerrek ez dauka, Battlefield 2042ana. Eta, bueno, ba, itxura ona dauka, maten du Battlefield... itzultzen dela gerra modernora, 128 pertsonako partiak izango ja, zan dutenez, 7 mapa aterako ja multiplayerren hasieratik, niretzat gutxitxo da, single playerrik, kanpainarik izan gabe, baina ikusi harko da, gila da, eta esan dute, Battlefield mapak asko zandeagoa izango jala, Antartikan dagoen mapa, esan dutenez, orain arte zegoen mapa handienan lau aldiz handiagoa da. Beraz, gano, mapa horiek egin behar dira, teknikoki de salto bat eman dute grafikoki eta. Eta ikusi beharko da berrondo funtzionatzen duen, eta... Eta, bueno, itxura ona dauka hasiera batean, baina...
A ber, bai, zuke esan gozu.
Bai, nahi,
Battlefieldeko...
nila gutxi fiatzen naizeakin. Bildura da, bueno... Orduan.
Bueno, bai, hori, ikusten da hirugarren eta laugarrenan antzeko joku
bai, hori
dela, ezta? Hori dela sali gehizin eskatzen da bena. Orduan, bueno, gitzinez ondo hasi dira. Gero zer urteetan da, ba ikusko da aldaketa potenti dekoz, ba hori klasien jokalari maila edo klase horren aldaketa, heroie gaitzik, bakoitzak bere osagarrisekin, ba ikusko da ia zenbateko aldaketa ikartzen da ben.
Bai, eta hori, urrian 22an irtengo da. PC, PS5, PS4, Xbox Series eta Xbox One erako, eta gogoratu aurretik beta ireki bat egongo dela, así que apuntatzerik eukiko duzue.
Bai, ustaiako eta bian izango da beta.
Ustaiako eta bian
egongo da, ustaiako eta bian eaplei egongo da.
Hori da, baina urriako eta bian aterako da. Eta urriako izango zen Halo Infinite, ero Halo Infinite, ero nahi duzuen bezala ditu, eta, bueno, azkenian, ez? Halo, ero Halo nahi buruzko zerbait gehiago izan dugu, ze azkenean ez dakite badakizuen, atzera bota 7 aurreko aurkezpenean esan zeben, bueno, ba, ez dagoela prest, eta atzera botatzen dugu eta gertagoen gogo beto. Eta azkenean irten da, ze pentsatu gatzuen?
Bueno, multiplayerra agarrik erakutzi dute, esan dute debaldekoa izango dala, eta ba, bueno, Halo multiplayerra informazio asko ez dute eman zenbat pertsona egongo adian gauzaren inguruan alako trailer gameplay bat erakutsi zuten. Ez dago geizki, baina, bueno, ikusi beharko da. Halo nagian grafikoa baina gehiago importantea da gameplaya nola nola sentitzen den. Ta bueno, ba hori probatu arte gauza gutxi izan ahalko da.
Abezela funtzionatzen da ben, ez?
Bai, baina nik uste ondo dagola debalde jartzea ze publiko asko erakarriko du. Eta Halok beti izan du halako e-sportetara begira puntu hori, beraz, debalde izateak komunitate bastante potentea.
Bai, jente pila gongo da, zeganera hori, dau Xboxerako eta PCerako, bai, eta material da jolastu danak. Orduan ikuste dute debalde gonda, eta hori dana...
Hori ikusiko da, ez? Nola doian batera hori, bueno, komentatu ginoan, baina... Batera jolastiena PC eta Xboxen beti dauka
bai.
Zailtasunak.
Bai.
Bai. Diri asko horretu uste grafikoki be bai, esan bider dote. Eh? Ze igual hori, atzeratxien arrazoi hori zengo zen, ba, txartu ikustezela do. Baina gero aurkezpenan ustein erakutsi da bezbidizo batzuk, multijokalarizinak, eta jo, fizikak eta oso ondo dauzela esan bider da. Eh? Igual irudi baten hori, batak beste bateri giltzen ikusten da, eta lurrera jeusten, armi behi jeusten, granadi, eta na txispakurtzetan lurretik, sondo dago, eh? Nire arretxu izte zentxu horretan.
Bai. Eta bueno, arpegiak ere ikusten dira, eta kaptura animazioak eta oso ondo daude arpegian, eh? Beraz,
bueno, ikusi ba, barko. Gabonetarako, ez? PC eta Xboxetan. Xbox Series eta Xbox Oneen.
Hori zera.
Eta beste haulako sorpresa raro bat. Diablo... Bueno, bueno espero Diablo... da izan esan, ja.
Diablo bian remastera anuntziatuta zegon, demoare egonda pezen, baina ez daki kontzolarako
anuntziatuta zegon. Demo egonda bai, ez da bagina. Demo agonzanik.
Bai, bueno, demo agonda.
Azkenean da, Diablo arrekastatxuenetariko bat, ez? Nik izango neko igual gehiena.
Bai, esaten duten, bueno, zaleak eta nire bili naiz bai iruan eta bai bian. Bian ere ustez hobeagoa da irua, baina. Bakarrik, claro, ja adi...
Zarratzu
ditu eta zarrak.
Hori gara esango gu, beraz egin eta joku ez da, azkenien Diablo bi Resurrected da, remake bat, atal grafiko ba, guztiz berriz egaz. Eta hori, aritz, ez dakitxe, Susan, ni apurreti bien ez bakarek Diablo bira egiz izan, ez dakitxe.
Ni benaiz oso fana, ez honek zedi, Roger o Hakan Slash, zela ditu jaiko.
Ba, Hakan Slash, bai, hori da, bai.
Ba, hori, Hakan Slash, ni benaiz oso salia. Baina baina irtetzen da, kompetitzaile bat ez, Path of Exile bi eta justo hau irtetzia da.
Bueno, Diablo laua idea garatzen, beraz, zura izango benez, benetan Path of Exile bian kompetentzia. Nik ikusi duan ez, eta batipaten zunduan ez, hau Diablo bian remasterran beta edo demori jogelaztu dutena, esaten zuten zela zoi grafikoki zegoela berrituta, baina mekanikak eta gauza guztia berdin izaten jarraitzen dula. Beraz, Diablo bian, pixat, ba... nostalgiatik nahi duna jolastu, ba, jolaz hau ibili dezake, baina bueno.
Bai.
Ez dezala gauzasko espero, ze garai hartan bai jolaz ona zan, baina gaur egun mekanika aldetik eta pixkat nabaritzen da, da gaur egungo estandarretara ez dela ondo adaptatzen.
Eta superklasiko batetik, beste superklasiko batera, bai. Age of Empires, azkenean, laugarren satia ero laugarren joko ertetzen da. Es, horren beste urteren ostian.
Bai.
Eta Relic Entertainment berak, es, taratzen dau.
Bai.
Bai, ja asko ikusi dugu, bueno, asko edo nahiko ikusi dugu ja jokuena, baina beste gameplay trailer laburtxu betera gutxi bien. Apurren azeta hasta siketan pentsi genduzela benetako irudiseksi, o sea, jokuen irudiseksi dela ta benetako irudiseksi den. Bai, bueno, atal grafiko aldetik nire apurbet hotxi txiste. Bai. Ondo dau, baina
nik uste Lander ez dakiz zure kasuan, baina nirean hotz lagan hau ze aurrekotik erakutsi zuten trailerretan hobeto ikusten zan, oraingoan ikusi zuten erakutsi zutenean baino. Ze orangoa esaten maziaten Age of Empires hirua zala sinetziko nun.
Ordan, baina pure kolotxo ikusten da igual, baina bai egiz izan geratu dire ba apurutatzien arinoko belanaldiko izango esan moduen, ez dakit. Ta justu ganera pezerako joku da las pentsi berda, ezta?
Inoko pezerako bakarri da.
Orduan buf. Ez dizela dana grafikoak, ez? Hori argi dikogu, eta seguru nahu super joku nahi zingo gala, zeitzuro nahi bai. Dizizan.
Azkotan baina... hemen saia da, bai, saia izaten da jakitzea. Asko aldatzen baldin badozu, igual jendeak esan gatzu, neguri klasikoak izan guztatzen jau, eta gero igual lagatzen da oso klasiko, eta faltada, ez, atal grafikoan.
Nei agian pixkat, faiatzen diana da, Age of Empiresak azken urtetan pixak kartun estilo horretara ahi biala jotzen.
Na, ni guztetan,
teori, baina... Nei ez zait, hainbeste gustatzen. Baina, bueno, gusto kontua dea, azken finean, grafikoaz da Age of Empires baten garrantzitsuena, baizik eta jolasen nola nabaritzen dan.
Bueno, zenbat... goia pixka da atzetik sentitzen dut. Igual bai. Komentatzea Fly Simulator, Forza Horizon 5 eta Redfall askar-askar.
Bai, bueno, Fly Simulator ordena jugo berdina, bakarrik DirectX 12 sartu geute aktualizazioa, baita PC-ne etorriko da, ustaian 7, beraz...
Hori da, Xbox Series-etarako urtengo dela kontu, ben? Hori da, izan da. Iragarpena bera.
Bale, eta hoxe, ba, atera ingo dela, eta listo. Eta gero, sorpresa izan zen Forza Horizon 5 da, ni Forza Motorsport 8 espero nun, baina, bueno, Forza Horizon 5 da anuntziatu zuten, eta, bueno, Mexiko inguruan izango da lasterketako izango ja, grafikoki oso oso potentea,
basoan eta ikusten da. Ez tolok erregaz batera, eiruko jokurik da, ikusgarrezena.
Nahi izan inoan ikustia bukatu eta segitxuan ikustia kalitate hori da.
Bai, laukat. Zemititu zutenean zuzenekoa zan, birreitak asko faiatzen zuen, basoan oso geski ikusten zan, birreitan arazoatik. Baina gero laukan jarri nuen eta, bueno, izugarri ondo zehon. Ba, bueno, ba, Forza Horizon bat, oso jolaz divertigarriak. Autoak, auto lasterketa asko ez bezizkitzu gustatzen jolaz hau gomendatzen deu.
Entretenigarria.
Bai, arkade estiloa da, oso entretenigarria da.
Oso ikusgarri da.
Ba, oso ikusgarria da. Lasterketak ez diabetiko txen artean, agian egiten dituzu proba berezia hau de, egin dezakezu aurreko probatan bezala, kotxe bat tren baten aurka, kontxe baten egazkin baten aurka lasterketa egiten, orduan oso espektakularrak izaten dira, eta...
Bo, ba, azaroak behatzean, estrenatzen da. Eta PC eta Xboxetan irtengo da. Eta gero, bueno, Redfall-i buruz, labur-labur komentatzea.
Arkaiden estudio zen proiektu berri bat, sinematika atera gutzi zuten, eta, bueno, ba...
Bai, niri peni mozten honegaz amaitxik, eh? Osa, Arkaiden pila guzti dat, eh? Baina alanda be, sinematika bategaz amaitxi, IP barri batena, ba, prubete hotxiz izten dugu, ez da? Olako tiro joku izango da, kooperatiboa, lau pertsonantzako, magiagaz, bori, usten da, astikeritzek erabiltzen pertsonak eta lon vampiron kontra egiten. Eta itxuro nadeko, baina gualdesan, olako aurkezpen bat amaitxeko moduko joku ez da.
Bai.
Da
aziran esan duguna ez, igual faltazan amaitzeko Elder Scrolls 6 bat.
Bai, zalantza barik. Bueno, Redfall honi buruz pixkate idea bat egiteko, emoten dau, 80. Markada nahaztuta etorkizunakin eta olako dare bat robot batzuk, mobilak badare, baina danak emoten dau 80. Markadakoak, eta gero etxai albie vampiruak, orduan.
Bai.
Esaten da bena, ez, ba, landezetaritzek, hau sinematika batekin bakarrik, honi neurri hartzia oso esaia da. Eta hori, ni beharkanen oso fana naizela, asko gustatze jat, baina saia geratu da, ezer gehiago ikusi barik. Eta gero igual, ez da, komentatu bihar dan beste zerbait, Game Passari ningun.
Ez, beste, hori igual Game Passena bai ikusteko gaten ikomenteti ez.
Bai.
Joku geizenak Xboxenak Game Passan urtengo dira, garrantzi handi zenboten da bizela argi da, oza, baina ja urte batzutatik, baina kreston mugimendu inda behor. Eta gero beba ipatu behar dana, Xbox Series eta joku asko gondi zen arren, ba hor, ba Forza, bueno, bai Forza danetarako urtengo da, baina ba Redfall bera Xbox Series trako izango da, eta bar, baina, engure da bena da, streaming bidez, oza, odei bidezko joku bidez, Xbox One-en be jolastu alizeti, ez da, hori ja zehaztu dabe, euren asmoa dala, joku barrizek, oza, belanaldi barriko jokuek atara, baina gero streaming bidez jolastu alizeti. Orduen, ekosistema hori mantendu gure da be Xboxkoak, ez? Bai, PC, Android, iOS, eta Xbox sarra be bai mantendu.
Baina, lainoko ejekuzio izango da, aurreko generazioko konsoletako.
Hori da.
Vale. Ezke berri entzako ez dauka zentzua handirik.
Hori da, hori da. Bueno, igual barrezetan begongo da segurunik, eh? Osa, zerbitzu barron sartu gabe ez daukingo zentzurik.
Bai, hori. Ibilial izango bueno, zara, baina hobeto izango zentzolan ibiltzen azean bertan.
Kasuistika oso desberdinak izango dira, baina bai, ikusiko dugu. Bueno, oin laster, bitxikeriak inetoziko bat, eta maitane jungituren eskutik ia zer kontatzen duzkun.
Bideojokoen munduan eta batez ere zuzeneko streaming eta txapelketetan speedrunak modan daude. Zer da speedrun bat? Speedrun batean denbora motzenean jokoa amaitu behar duzu. Baina modu desberdinetan amaitu daiteke jokoa. Adibidez, glitxak erabiliz edo glitxak erabili gabe. Bideojokoa 100%-ean pasatu dezakezu edo ez. Bideojokolarien errekorrak speedrun.com webunean aurkitu daitezke.
Esaterako, Neseko The Legend of Zelda bideojokoa ordu bat eta hogeita iru minututan pasa daiteke. Portal jokoari dagokionez, glitch gabe 15 minutuko iraupena izan dezake. Eta Assassin's Creed Odyssey pizkat luzeagoa da. 3 ordu eta 25 minutuko iraupenean amaitu dezakegu.
Merezi da ikustea, bilatu speedrun eta nahi dozuen jokua eta flipa hoingo zue.
Bai,
YouTubeen espadozu ikusi. Se exageragoa da jendeak nola kontrolatzen daben. Bueno,
bai.
Ba, posgarren aurkezpena izango zen Square Enix. Eta ez dugu asko luzatuko, honi buruzko komentarizuak. Ze, aurkezpena izan zen txikisa, bai, eta danai pentsatu jakon nahiko eskasa.
Bai.
Jendia posi beratu zen, bueno, ez.
Erdizke, bai.
Bai, esatean nahi dut, guk ikusi ginoan, eta pentsatu jakon denbora asko galtze zebela joku bat, zutan, batekin, batez ere, eta zaren joan, komentarizioan zan, jode, eta oin zera gutxiko da, bestauke denboraik.
Yeah.
Eta horren txarrena da espotzu eze berakusten. Zue gota.
Nik, bueno, eta pentsatzen landerreke bai, Eidos Montreal hori hasieran jarri zuten titulu edo sorpresa bat zegoela Eidos Montrealena. Eta ni bintzat, junitzen ilusionatuta, haze ilusio tontoa izan zen. Ez atzen un Deus Exa erakutziko zutela, baina ez, Eidos Montreale azken Deus Exa kantzelatu zuten, eta, bueno, ikusi denun zertan nahi zine, azkenengo bi urteetan, eta zen Guardians of the Galaxy-in bideojoko bat, non, bai, grafikoki ondo zeon, eta unibertsu hori edo pelikulari gustatzen zaio jendean zatagian ondo ongo da, baina bueno, ematen zuen...
Nik ez du da askorik espero, eh?
Ez, nik ez.
Baina, badago ez, jokalari baserik joku honentzat, oinola sartzeko honekin eta zuek esan duzuen, Deus Exen zain dagoen jende guzti hori, ez? Erabiliera, aprobetsatu biharrian, ba, ez? Enpresa handi baten, pelikula baten, erretutako joko bat. Ez dakit, nahiko eskasa emoten dago, ez? Jogadian nire bentsat.
Bai, gane azta lehenengo bidera Eidos Montreal honetan jartzen da bela, ze harinako Avengersen jokuen bebertan lanen egon ziren. Orduen, ja, hau arrastretan da biz Marveleko enkarguek, eta jo, penie da ez egoti beste ze joku potentia baterako.
Bai.
Kreston estudiz ezen da.
Bai.
Eta, bueno, gero, igual urrengo azkaratxuko gu, bakarrik aipatxe merezi da bela, ze Final Fantasy bat da, bestela egitzen zen, hasi mas. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin iragarri bien, olako... Neo Monster Hunter moduko bat Final Fantasy, igual lehenengokoan esaten da bedagola oinarritute, ba nahiko estetika motxagaz, super personaje generikoak, jetien nahiko moskira geratu zen, gero demo bat arabien PS5-erako, eta jolastut esaten da bedagola horren txarto, baina estetiki, osea, horrible da, trailerra be, ba, osea, horregaz amaitxu bine aurkezpena eta spamerezi esatako ez.
Bai, Square Enix, ez? Final Fantasyren BI ez nea berriz atera ez, eta negozio atera.
Bai, ba hori, ez dakit nire duzen komentatzea Take-Two PC Gaming Show edo zerbait.
Ez, egon zine aurkezpen gehiago, baina espien merezi duzen batek bez. Capcomek espanera erakutsi ezebez, ez dakit berroge minitzuten edo, erakutsi bengo zabakarra Resident Evilen DLC bat izan, erakutsi barik bera, oza, irudi bat baltzien, garapena hasi dizela esateko, oza, lotxagarri, Bandai Namcok ordu laur deneko aurkezpena eman joku bakarra erakusteko. Ez dakitzetako behin bilen bez.
Bueno, Twitchetik, gogoratu Twitchen be zuzenean egiten dugu lau, ibilak esaten dago, demoa betze bala funtzionatzen hasieran, imaginau, ez? Orduan ikuste dut, azkenengo minutu honetarako pasatzea urrengo aurkezpen potolora, ez? Ero bentsat, espero ginoan bigarren aurkezpenera, bentsat nire aldetik, eta hau da Nintendo. Nintendo. Zer daukuzo komentatzeko, honen inguruan?
Bueno...
Begariz,
botas horiek. Nik ez da baukat Switcha, baina ni Nintendora junitzen batipat jolaz baten zai, Pokemon Legend Arceusena. Zte, martxoan izan zen lander erakutzi zutena, zuzena eman genuen baita ere.
Martxoan zela bai. Martxoan seguramente bai.
Eta, bueno, orduan oso geratu ginen, jolaza mundu irekiko lehenengo aldiz Breath of the Wild estiloko mundu irekiko Pokemon bat zan, asko espero zan, bueno, ikusi zena zan mundua oso utzik zeon, lehen osan deguna ez, zehola zena zan, abai, del derrinena, bildur hori maten zila, ez, mundu ireki askotan utzak gehatzen danean oso desastra bat izaten delako, bueno, hemen, utzak gotez aparte, Pokemonen animazioak lotzarria zian, ze Chinkling bat akortatzen naiz, amar FPS edo gutxiago tarra zikoala. Nik ez dakit, Nintendo nola nortu zion, trailer bat ateratzea, bueno, trailer edo gameplay ateratzea hain gizkizi joan jolaz bat. Non, Nintendo beti bere iztu da, jolaz guztiak oso ondo ateratzeituna, ez oso pulituta, oso ondo optimizatuta. Eta, bueno, ura lotza harrikeri bat izan zen, ordan jolaz hori izpero nun, eta, bueno, falta izan zen. Baina, bueno, horrek ez du zeiten, nire esperantza zen, baina, bueno, etzen hain txarrare izan, konferentzia, jolaz batzuk eragutzi zitun, nire guztokak ez dianak, igual Breath of the Wild gero itzen gau deunak, baina, baina, bueno, lander pasatzi zut, ze lehenengo jolaza bakit zure guztokoa dela.
Bai, apur bete dezeuzin ez esan be bai, ze nik be espero neban beste joku bet, zala Metroid Prime lau, ja oin lau urte iragarri bien, oineko ez da erakutsi zer, esan bien jarratzen dabela garapena, baina ezin dabela zer erakutsi. Eta bueno, horren ordez, beste Metroidion joku bat iragarri bien.
Osa, lehengo aldiz agertu zanean Samus Aran armadurakin, esan zinua, buah, Metroid Prime lau, ez?
Ez, esan, bien harina, justo lagartu ziren Nintendo gazaten.
Hemen zakordatzen, baina berriro ikusitza hori zaten. Ja,
zindabela erakutsi, da, jo. Eta, bueno, ez urrumurrok egon ziren aspalditzik, ja, beste bidimentzindako Metroid baten lanin egon zirela. Eta trailerra hasi zen, esaten, Metroid bostala, hau da, bosgarren atala, Metroid Fusionetik, horren jarraipen esengo zen, 2002 urtien urtezela Fusion, Gameboy Advanceetako. Eta azkenien, dabiz, bosgarren batean azta, deitxuko da Metroid Dread, bere ardura duen izango da Mercury Steam, dala garatzai espainer bat, kasole Sariñako Castlevania kein bizan, Kojima gaz batera, Lords of Shadow eta, bueno, bat eta bi, eta Mirror of Fate. Eta Mirror of Fate horretik, horretatik zala Metroidvania bai, Nintendo emotxo nuen kargu oin lagurte itxeko, Samus Returns, zala bigarren Metroiden remake. Eta oin hortik jaizo da, ba, Metroid bost hau, ezta, Metroid Dread, ba, barrilo elkarlana, Mercury Steam da Nintendo artien. Izengo da bari bidimentsetako jokue, baina irude grafikoakaz. Ba, oin arteko historianan jarraipena, ikusi dugu hor robot bat ibilko dela Samusen atxetik, ehalko dela eskute Samus, ES itxeko, ez da, baina bebai, ba, oiko jostagarretasune ez, esploren biko da, holako estena ditzen dizetan, abidade barrezek lortu, betiko metro izango gu ez. Dira buru epenien mozten, ze ikusten da ez da la... Ba, a joku bat, ez da, a irukoitz bat, da horrek fastidizit jaztez, Metroidek merezidu beti zen da olako bigarren maiako saga duain Nintendo txako, inoz ez da, Metroid Primeek igual bai, ez da, bai, izan dira oso joku potentiek, baina alan dabe horren beste denpora egon barik, Metroid bat barik, ba, peni moten dugu. Zendik ilusina ezten, baina alan dabe gehiago esperoan eman, ez? Eta ahia zelan etxen damez, laster urtetan da, urriak 8 switcherako, eta ikusko guz, gero aurkezpenan ostien bien Nintendo Treehouse horretan ikusi ziren gauzatxu gehiago, gameplayzen inguruen, eta itxuro nahi dekola esan behar da, hori, zante moduen atal grafiko haual, ba, ez da horren ona, gehiago alko zalan du, baina, bueno, itxuro nahi deko, nani guztu saliek eskartzen dabila Metroid barri betik ustie.
Bai. Igual, aurro, Metroid laua izango anan, zea ez? Aperitiboa izango dau.
Hori da, prim lauen aperitibo txuel.
Bueno, edo klasikoa gustatze jakon jende horrentu, bai, ez pixkata estiloa gaitik. Eta, bueno, azkenik igual, buke insignia bihurtu dana, azkenengo nere ustez bentzat. Igual, nire naiz behar oso Nintendo zentrista, esan liki hori. Baina, bueno, nire adibidez, Nintendo aspaldi eukibarik ero, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, brutala pentsatze jat, eta bigarren zati hau, anunziatu zeben, ez da exactamente Breath of the Wild 2, baina esan zeben dela bere sekuela bat, eta horren trailer bat ikusteko aukera izan ginoan.
Bai, ikusten da Breath of the Wild lehengoatik teknikoki mejoratu dutela. Ez daki gu Switch oraingoa oporrorako izango dan, grafiko hiekin, mekanika berriak ikusi ditugu, eta pixat esentzia mantentzen du Breath of the Wild azken finean jolazo zona izan zen, mantentzen badute kalitate hori jolazo zona izango da. Ni agian pixka bildurtu nauna izan da, gaztelua lehenengoko gaztelua eta gartzen da, eta bildurraukat mapa inaundi batean berrerabiliko duten, baina bueno, ikusi barko da. Informazio askorik ez da eman. Eta...
Irekitzen dabe zeruan zati bat, ez?
Hori da.
Zeruan ere jolastu leike, oin lurraz gain.
Baina nik espero dube bai lurraz pizien egoti leku barrizek, ez? Lehenengo traileren ikuste zan zelan gaztelu azpiko horre leku bat erakutu zirela. Orduan espero dut bai zeruen eta bai lurraz pizien egoti leku barrizek.
Oso ondo, ba honekin lagatzen dugu eta ba mila esker hori ikusten eta edo entzuten egotea gaitik.
Bai.
Ba, atzaldeon eta